Men o'zacha Hafiza opa Mahmud va men shu o'shliman. Shu ozodlikda asardiy muxlisiman. Har kungilik ertalabki kechqurungi eshitishlarni eshitaman. Shu ozodlikdan bergan shu inson huquqlari himoyasi, izzatullo rahmatullohi gaplarini eshitib, bu ayollarni ko'rganlarini eshitib hech chida olmadim, kechasini uxlamadim. Bu gapirgan Qorasuv masjidini imom xatibi Rishod qorini gaplarini eshitib, bu ayollarni bokiraligini yana bir marta gapirganligi haqiqatda bu ayollar bokira. Qaysi ayol inson shu kuyga tushadi deydi, ayting, qaysi inson? Bu yuragida tanasida qoni oqayotgan inson bunday tushkunlikka, bunday kunni ko'ray demaydi. Shuni eshitib, men chiqib qo'rqoqchilarga aytdim, mahalladagilar, azim ayollarimizdan yordam beraylik va qancha bo'lsa yordam beraylik endi bularga. Bular hayotda onalar bular. Bular yashasin, bolalari uchun eson bo'lsin deb shu gaplarni aytdi. Endi shuni maqsad qilib, 2 kundan beri istab shu bizning shu bolani topib oldiga mana keldim. Shuni qanday yordam qanday bo'ladi desa, endi menga tushuntirdi bo'ladigan ishlarni. Endi xudo xolasi qarab turmaymiz.
Hafiz opa, sizga o'xshaganlar ko'pmi? Yo bo'lmasam, ha endi o'zida ham ayb bordir deb o'zini chetga tortib haligi.
Yo. Yo, yig'ladi o'tirib ayollar yig'ladi. Yig'lab ular deyapti, biz yordam beraylik. Biz bilmabmiz, eshitmabmiz bundaylarni bizga. Endi eshitganmiz, endi eshitganmiz bo'lib biron murojaat qilmagan bunday. Bularni eshitganmiz dedi, bu eshityapsiz ham dedi. Lekin mana Izzatilla murojaat qilganda keyin yana ham bular yig'lab yordam beraylikdi. Shunchaki degan gap yo'q. Qanday shu ishlarga shunchaki degan gap bo'ladi? Ayting o'zingiz.
Shunchaki
yordam beramiz.
Mahalla ko'ylarda haligi qilib erlarini tashlab ketayotgani, gap so'z qilayotgani, haqorat qilayotgani o'ylganim ustiga tepgan bo'lyapti ekanda. Endi bu bunaqalarni o'sha joyda yo'q to'xtatish kerak, opa.
Shuni aytmoqchimanda, shu ayollarga kirib, yo'q, ular bu u tashlab ketayotganlar, ular erlar, u o'g'il bola emas u, erkak emas u. Qanday o'z bolasini, onasini, shu o'zini bolasini shu ahvolda tashlab ketadi? Aytingchi, a? Ayting, qanday tashlab ketadi? Bu endi senga xotin bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ishqilib bolalaringni onasi-ku. Voy, onasi-ku, munchoqday bolalaringni onasi qanday tashlab ketasan-a? Qanday? Shu inson 7 yot begonalar. Qana islomdan mana gapiryapti, shu insonlarga yordam ber deyapti. Qanday tashlab ketadi? Albatta gapiramiz-da. Gapiramiz bu ayollarga, hech ham sizlar o'ylanmanglar. Va hech siqilmanglar degan gaplarni qilamiz-da. Endi shuningchi qaysi ayollarda degan yerim. Agar men bular bilan uchrashsam, hozir men gapiraman. Iloji bo'lsa yordam qilaylik. Qayerga bo'lsa, qaysi klinika, qaysi joyga bo'lsa, o'shda bo'lsa, o'shda meditsinamiz kuchi yetmasa, balki boshqa mamlakatlarga, boshqa shaharlarga jo'nataylik. Yordam qilaylik, qarab turmaylik, valiga. Bir odam o'lsa, 1000 odam ko'madi. Bitta ovqat, bitta ariqdan bir odam olsa, necha odam ichadi buni? Bu bir odamga qarab turmasa, qarab qo'ysa yomon bo'lmaydi. Savob ishni kunda, har kuni har vaqt qil deyapti.
Baraka toping Hafiza opa. Mana orasida haligi zo'rlanganlar orasida bokira qizlar bo'lgan ekan. Bizaga telefon qilib ba'zi yigitlar menga beringlar o'sha qizlarning adresini, men o'ylanaman, ular bokiradan ham bokira degan yigitlar chiqyapti. Xullas, mana shunaqa har qalay nima deydi, ko'ngilga malham taskin bo'ladigan gaplar chiqyapti. Xudoga shukr, ko'pdan bo'lmasa ham, kamdan bo'lsa ham chiqyapti.
Mana shunaqalarni aytib, ularni yuragini ko'tarib, ashi qizlarni, sizlarni mana bunday yigitlar uylanaman deyapti sizlarga. Mananda qasilar degan gapni gapirsa, u qizlar hayotga qaytadi-yu, to'g'rimi?
Tabiiy, to'g'ri. To'g'ri opa. To'g'ri.
To'g'rimi?
To'g'ri.
Bu yuragi hayotga qaytadi-yu bu qizlar. Bu o'lgan yuragiga tekkan qilib, tashab ketgani bilan kulma qo'shniga kelar boshinga. Bu senga unaqa kun kelmasa, boshqa kun keladi Allohdan. Yana to'g'rimi?
Sana gapingiz to'g'ri opa.
Qarab turish kerak emas. Chidas iloj yo'qda. Bu yuragdan qaynab chiqmaptimi bunga otilib? Qanday tashab ketadimi? Atga bersin, biz o'zimiz boqaylik degan kunlarimiz ham bo'lyapti. Ayollarimiz yig'lab duo qilyapti. Hamma ayollar, islomni tanigan ayollar, namoz o'qigan ayollar, endi Allohni tanigan inson tashab ketmaydi. Bular to'g'risida yomon gap ham qilmaydi.
To'ppa-to'g'ri.
Chunki bular kim bo'ladi deydi, shunday ayting. Kim shundayda qo'liga tushadi deydi, ayting. Uylari kulukka savurilgan bo'lsa, qaynonalarni qarang. Endi men yana bir aytaman, shu ozodlikda mana shu qizlardan qo'rqib, nima bo'lsa bolam tinch bo'lsin, nima bo'lsa nomusi pok bo'lsin deb arzon azon berib qo'ygan qizlarni qaranganda, bu qaynalarlar qachon eskirar ekan bularga, qachon bu o'zligini ahli kirar ekan. Arzon 1 kilo go'shtga olganman, yana 2 kilo go'shtni qo'yasan, yana sendaqa kelin olaman deb kampitdi ekan. Bularga qarshi biz mahallada kurash qildik. Kelgan sovchilarga shu gaplarni aytib nihoyatda adamini beryapti. Qanday hayot bu, shu gapmi? Ahmodi gapida bu. Berganingni bildirmadi-di Allohga. Endi bular ham nomus qilar ekan. Nomus qilgan kishi bildirmasdan ish qilib Xudodan buyursa, ularga yordam qo'limiz cho'zamiz.